Να, διαβάσουμε από τη σελίδα 297, Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο Λάμδα Αλφα. 297 σελίδα, Αλφα Σαμουήλ, κεφάλαιο Λάμδα Αλφα, 31ο κεφάλαιο δηλαδή. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Και έφυγαν οι άνδρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσαν πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Και κατέφτασαν οι Φιλιστέοι τον Σαούλ και τους ιούς αυτού και επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχή Σουέ, τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχαν αυτόν οι άνδρες οι τοξότε και επληγώθη βαρέως υπό των τοξωτών. Και είπε ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού: «Σύρω τη ρομφαία σου και διαπέρασον με διαυτής, δια να μη έλθωση ούτε η απερίτμητη και με διαπεράσωση και με εμπέξωση». Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτω σφόδρα. Όθεν έλαβε ο Σαούλ τη ρομφαίαν και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανε ο Σαούλ, έπεσε και αυτός επί τη ρομφαίαν αυτού και απέθανε μετ' αυτού. Ούτως απέθανε ο Σαούλ και οι τρεις ιοι αυτού και ο οπλοφόρος αυτού και πάντες οι άνδρες αυτού την αυτήν εκείνην ημέραν ομού. Και οι άνδρες Ισραήλ υπέραν της Κοιλάδος και υπέραν του Ιορδάνου ειδώντες ότι έφυγαν οι άνδρες Ισραήλ και ότι ο Σαούλ και οι ιοι αυτού απέθανον, κατέλειπον τας πόλης και έφυγον και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και τι επαύριον όταν ήλθαν οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωση τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους τρεις ιούς αυτού πεπτοκότας επί το όρος Γελβουέ. Και απέκοψαν την κεφαλήν αυτού και εξέδισαν τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γην των Φιλιστέων κύκλο δια να διαδώσωση την αγγελίαν εις τον οίκο των ειδώλων αυτών και μεταξύ του λαού. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκο της Ασταρώθ και εκρέμασαν το σώμα αυτού εις το τείχος Βεθ Σαν. Ακούσαντες δε περί τούτου οι κάτοικοι της Αβής Γαλάδ τι έκαμον οι Φιλιστέοι στον Σαούλ, ηγέθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και οδηπόρησαν όλη τη νύχτα και έλαβαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των νιών αυτού από το τείχους Βεθ Σαν και ήρθαν εις η Αβής και έκαυσαν αυτά εκεί και έλαβαν τα οστά αυτών και έθαψαν υπό το δέντρον εν η Αβής και ενίστευσαν 7 ημέρες. Δόξα στον Κύριο. Είναι η σειρά μας που κάνουμε τα όρη της Αγίας Γραφής και εδώ φτάσαμε από όρος σε όρος. Φτάσαμε και σε ένα όρος που λέγεται όρη, μάλλον γιατί είναι μια οροσειρά που λέγεται Γελβουέ. Αυτή η οροσειρά, αδελφοί αγαπητοί, είναι μια δύσκολη πορεία του χριστιανού. Δηλαδή αυτά που κάνουμε τα όρη τα ζει κάθε χριστιανός. Δεν τα κάνουμε κυκλοπαιδικά, τα ζει κάθε χριστιανός. Όπως είπαμε το Αραράτ, τι είναι? Το βάπτισμα στο νερό. Το ζει κάθε χριστιανός. Κυβωτός σωτηρία. Μετά το Σινά. Είπαμε είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Η δεύτερη ερημηνεία του Σινά είναι η Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι η άλλη πλευρά του όρους. Έτσι αδελφοί φτάνουμε εδώ σε αυτό το όρος, το όρος Γελβουέ. Εδώ οι Φιλιστέοι πολεμούν τον Ισραήλ. Κάτι μου θυμίζει σήμερα αυτό. Άμα θα δείτε κάτω στην Παλαιστίνη, Φιλιστέοι, όπου λέμε, να ξέρετε, είναι οι Παλαιστίνοι, Φαλεστάιν. Αλλά εμείς λέμε Παλαιστίνιους. Οι Φιλιστέοι λοιπόν και οι Παλαιστίνοι είναι το ίδιο. Έτσι. Σήμερα βλέπετε τι γίνεται, ότι σήμερα πολεμάει ο Ισραήλ με τους Φιλιστέους ακόμη. Ακόμη. Μου είπατε πως Αντώνης τώρα έχουν σκοτώσει 40. Μέχρι τώρα 40 Φιλιστέους ο λαός Ισραήλ. Και γιατί είναι το τέλος, αδερφοί, έρχεται. Το τέλος έρχεται. Κάποια κράτη μετέφεραν τις πρεσβείες τους στην Ιερουσαλήμ και γίνεται όλη αυτή ένα κατοσούρα. Μου λέει ο αδερφός σήμερα ότι ο, πώς το λένε, ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, διάβασε τον Ζαχαρία τον προφήτη. Διάβασε τον Ζαχαρία σήμερα ο πρωθυπουργός. Ο οποίος Ζαχαρίας, ξέρετε τι λέει, το ποτήριο της άλλης είναι η Ιερουσαλήμ. Τι λέει ο Ζαχαρίας, η ανέγερση του ναού. πάνω σε ένα όρος, το όρος Μοριά, ένα άλλο όρος. Λοιπόν, και ο Ζαχαρίας είναι εσχατολογικός για την ανέγερση του ναού και έλεγε τον Νετανιάχου, τώρα θα χτίσουμε και το ναό, δεν μας σταματάει τίποτα. Βλέπετε, ακόμη ο Ισραήλ με τους Φιλιστέους παλεύει. Σήμερα λοιπόν οι μάχοι σκοτώσανε μέχρι τώρα 40 Φιλιστέους. Δεν μπορεί να έρθει ειρήνη, αδελφοί, δεν μπορεί να ειρηνεύσει ο τόπος. Και κυρίως εκεί είναι ποτήριο ζάλης, όπως το έχει πει ο Κύριος. Γι' αυτό έχουμε το νου μας, έρχεται το τέλος. Πραγματικά είναι κοντά η ώρα του ερχομού του Κυρίου. Και όπως θα δούμε, ο χριστιανός βρίσκεται συνεχώς και ακαταπάστος σε μάχες. Σε αυτό το όρος, εδώ το Γελβουέ, ιτήθηκε ο λαός. Είναι ένα όρος που νικάνε οι εχθροί του λαού του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάνω στην ανάβαση αυτού του όρους. Μην μας νικήσει ο εχθρός. Μην πέσουμε πεπτοκότες εν το όρι Γελβουέ. Μην μας νικήσει ο εχθρός. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται περί φυσικού εχθρού, δηλαδή να πάρουμε Παλαιστίνη φυσική εχθρή. Ίσα ίσα που η Παλαιστίνη από τα λίγα έθνη που τους βοηθάνε είναι οι Έλληνες. Αλλά είναι ο πνευματικός τώρα πόλεμος. Και το όρος δεν είναι το όρος το γήινο, αλλά το πνευματικό όρος. Και η μάχη δεν είναι η μάχη η σαρκική, αλλά η πνευματική. Και ο θάνατος δεν είναι ο θάνατος ο προσωρινός, αλλά ο αιώνιος. Όποιος χάσει πάνω σε αυτό το όρος, έχει αιώνιο θάνατο. Δεν έχει προσωρινό, όπως τώρα ας πούμε σκοτώθηκε ο Σαούλ, αλλά δεν ξέρουμε αν πήγε στον παράδεισο τέλος πάντων. Αλλά όποιος χάσει πνευματικά πάνω σε αυτό το όρος, σημαίνει πήγε στην κόλαση. Λοιπόν, ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς, αδερφοί αγαπητοί, του λαού Ισραήλ. Και όπως είπαμε, ήταν η αποτυχία του λαού να δεχθεί τη διακυβέρνηση του Θεού, όπως τη δέχτηκε ο Νόε. Δέχτηκε ο Νόε να μπει σε πλοίο χωρίς τιμόνι, χωρίς GPS, χωρίς εξάντα, χωρίς παράθυρα και χωρίς τίποτα. Δέχτηκε ο Νόε και μπήκε διαπίστεως μέσα σε ένα τεράστιο καράβι που δεν ήξερε απολύτως τι να κάνει, ούτε και έβλεπε πού πάει αυτό το καράβι και πού ταξιδεύει. Και δεν έβλεπε ούτε ήλιο, ούτε φως. Ο λαός Ισραήλ δεν δέχτηκε, γιατί εκκοσμικεύτηκε, δηλαδή ήθελε να είναι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Η εκκοσμίκευση λοιπόν ήρθε, έγιναν κοσμικοί, όχι γιατί έβαλαν παραπάνω σκουλαρίκια και βραχιόλια, αλλά γιατί έγιναν κοσμικοί, γιατί θέλουμε να είμαστε καθώς και τα λοιπά έθνη που και εκείνα έχουν βασιλιά. Ποιος θα μας κυβερνάει εμάς? Και ο Σαμουήλ έκλαιγε και τους μάλωνε και ο Κύριος του λέει, δεν απέβαλαν εσένα από το να είσαι βασιλιάς, αλλά απέβαλαν εμένα. Αφού λέει ο Κύριος είναι ο βασιλιάς εν μέσω ημών. Δεν είχαν πίστη να το δεχτούν αυτό και ήθελαν να γίνουνε καθώς και τα λοιπά έθνη. Τους έδωσε ο Κύριος βασιλιά, σου έδωσα βασιλέα εν τη οργή μου, τον ευρεάσα τον Θεό και αφήρεσα αυτόν εν το θυμό μου. Και ωστόσο όμως αυτός ο βασιλιάς, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν αντάξιος της πρόσκλησης του Θεού. Δεν ήταν αντάξιος. Έκανε κάποια λάθη τα οποία δεν συγχωρούταν να τα κάνει. Έκανε τη θυσία ενώ δεν έπρεπε να την κάνει. Μετατέθηκε, έφυγε από τη θέση που είχε. Δεν πάει να πηδεί σε βασιλιάς να κάνεις τα πάντα. Ναι, εγώ είμαι, εδώ πέρα εγώ είμαι. Ό,τι πω εγώ. Εγώ διοικώ το λαό. Εγώ έχω το πρόσταγμα. Εγώ έχω την ευθύνη. Τέτοια λόγια είναι προετοιμασία ήττας. Τα λάβατε. Αυτά τα λόγια όταν τα πει κάποιος είναι προετοιμασία ήττας. δηλαδή προετοιμάζεται να ιτηθεί. Λέει, πρώτου ολέθρου υψώνεται η καρδία. Η υπερηφανία πνεύματος προηγείται του ολέθρου. Έρχεται ένας όλεθρος. Ο Σαούλ λοιπόν, κάντε πέρα λέει, αργεί ο Σαμουήλ, θα την κάνω εγώ τη θυσία. Και λέει, έκανε έγκλημα. Του είπε ο Κύριος, θα θανατώσεις, ας πούμε, στους Αμαλικίτες, το ένα, το άλλο, ακόμη και τα ζώα, κράτησαν τα καλύτερα. Γιατί δεν εμπιστευόταν απολύτως τη φωνή του Θεού, αλλά τη δική του άποψη. Άπεχε τη σοφία σου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να απέχουμε, σοφός είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Και έτσι ο Σαούλ εξέπεσε από την εκτίμηση του Θεού, έχασε την εύνοια του Θεού και έκτοτε ο Θεός επέλεξε ένα τσοπανόπουλο, έναν ταπεινό άνθρωπο να μείνει στο λαό του και να διοικήσει το λαό του. Ο δε Σαούλ τι έκανε, άρχισε να τον διώκει, άρχισε να τον κυνηγάει. Και άμα θα δείτε στο Ι' το κεφάλαιο Α' Σαμουήλ, λέει ο δε Σαούλ έγινε παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Όταν ο άνθρωπος διάκειται εχθρικά στις επιλογές του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα περάσει από το όρος Γελβουέ, αυτός ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Γιατί έρχεται και στέκεται εχθρικά στις επιλογές του Θεού. Γι' αυτό να είμαστε μαζί με τις επιλογές του Θεού. Όταν επιλέγει ο Θεός κάποιον, και εμείς είμαστε με αυτόν που επιλέγει ο Θεός. Μα δεν τον βλέπεις, ας πούμε, είναι κοντός. Αφού ο Θεός επέλεξε κοντό, κοντό. Είχα πάει σε μια εκκλησία, να μην πω τώρα το όνομα της εκκλησίας. Λέει ο αδερφός, ο Δημήτρης ο κοντός, να μας φέρει για προσευχή. Μετά λέει ο αδερφός ο κοντός, ο Γιώργος, να έρθει μπροστά. Μετά λέει ο Γιάννης ο κοντός, πιο πέρα ο Παναγιώτης ο κοντός. Λέω, πού βρέθηκα, στην εκκλησία των κοντών? Αυτή η εκκλησία δεν γίνεται ποτέ. Αυτή δεν πρόκειται να πάθει ποτέ τίποτα. Όλοι κοντοί είναι. Και είναι καλό, ο Δαβίδ ήταν κοντός, ενώ ο Σαούλ ήταν ψηλός. Όλα έχουν σημασία στο συμβολισμό τους, ε. Και πράγματι έχει 7 κοντούς η κοινή εκκλησία. Λέω, τι είστε με τέτοια, λέει τίποτα. Συνωνυμία. Δεν είναι συγγενείς. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, τι είναι αυτό που επέλεξε ο Θεός τώρα? Αυτός είναι κοντός. Είναι κοντός, είναι χοντρός, είναι λιγνός, είναι μαύρος, είναι ξανθός. Όμως, αν θέλεις να έχεις την εύνοια του Θεού, θα επικροτείς τις επιλογές του Κυρίου. Μην πας κόντρα στις επιλογές του Θεού ποτέ, γιατί το όρος Γελβουέ σε περιμένει. Με περιμένει. Δεν είναι ότι απευθύνουμε σε έναν άνθρωπο, έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι επιλέξει ο Θεός θα λέμε αμήν Κύριε. Και ο Θεός γνωρίζει. Γιατί είναι ασφάλεια δική μας, αδέρφια μου. Πόσες φορές δεν έχουμε κριτικάρει τις αποφάσεις του Θεού και λέμε αυτόν έσωσε. Μόλις το πούμε αυτό, κριτικάρουμε το Θεό. Αυτόν έβαλε, κριτικάρουμε το Θεό αμέσως. Λοιπόν, ο Σαούλ επομένως, αδελφοί, έγινε λέει παντοτινός εχθρός του Δαβίδ, στο Ι' Θήτα. Παντοτινός εχθρός. Και αδελφοί αγαπητοί, και μια και δυο φορές θέλησε να τον σκοτώσει. Ο Σαούλ είχε 3 γιους που βλέπουμε εδώ, αλλά ο Ιωνάθαν ήταν φίλος του Δαβίδ και αγαπούσε τον Δαβίδ. Και ο Ιωνάθαν είπε, ενώ ο Ιωνάθαν ήταν διάδοχος, έτσι. Μετά τον Σαούλ, ο Ιωνάθαν θα αναλάμβανε. Ήταν διάδοχος. Πάει ο Ιωνάθαν στον Δαβίδ και του λέει, ξέρω ότι εσένα έχει επιλέξει ο Θεός και όχι τον πατέρα μου, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, Αυτός ο άνθρωπος ήξερε τις επιλογές του Θεού και να είναι σύμφωνα με τις επιλογές του. Ωστόσο όμως δεν τη γλίτωσε, γιατί στεκότανε δίπλα στον πατέρα του και δεν τον είχε αφήσει να πάει δίπλα στον Δαβίδ, γνωρίζοντας και αποδεχόμενος με απόλυτη ειλικρίνεια ότι πράγματι ο Κύριος έχει επιλέξει τον Δαβίδ. Το ήξερε ο Ιωνάθαν και ήταν πολύ ειλικρινής. Ωστόσο όμως, θέλετε, λίγο το συνέστημα, λίγο η θέση του, που ήταν αξιωματικός του στρατού, έμεινε δίπλα στον Σαούλ και πάνω σε αυτό το καταραμένο όρος και πολέμαγε δίπλα στον πατέρα του. Ενώ αν ήταν δίπλα στον Δαβίδ δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή μπορεί το συνέστημά μας καμιά φορά να μας παρασύρει, ενώ γνωρίζουμε την επιλογή του Θεού, ωστόσο να βραδύνουμε να την πιστοποιήσουμε και να την αποδεχτούμε στη ζωή μας. Βράδυνε ο Ιωνάθαν, πράγματι βοηθούσε πολύ τον Δαβίδ. Πήγαινε, του έλεγε το και το. Του έλεγε ο Δαβίδ, ήταν βασικά ο κατάσκοπος του Δαβίδ στο παλάτι, ο Ιωνάθαν. Και ήταν πολύ καλός. Και ο Δαβίδ τον επαινεί πάρα πολύ. Και ήταν πολύ φίλοι. Ωστόσο όμως κάτι τον κράτησε να μην φύγει τελείως από το περιβάλλον του πατέρα του και να ενταχθεί στο περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο εδώ που τα λέμε να γυρίσει το Δαβίδ πολεμάει με τον πατέρα του. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Βλέπουμε όμως ότι ο κακός το κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο Αβεσσαλόμ εναντιώθηκε στον πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Πήρε να πάρει, έκανε πραξικόπημα. Πήρε λίγους εκεί πέρα, έσπαξε κρυάδια, αρνιά. Μοσχάρια, πάτε, πιείτε, εδώ ζήτω ο Αβεσσαλόμ ο βασιλιάς. Εναντίον του πατέρα του. Αλλά είχε ξεφύγει. Λοιπόν, αδερφοί, τι έγινε τώρα εδώ. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο Δαβίδ πέρασε πολύ δύσκολα, κυνηγημένος από το βασιλιά συνέχεια. Και αδελφοί, να ξέρετε ότι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι συνεχώς κυνηγημένος από τον βασιλιά που απέρριψε ο Θεός. Έτσι, αυτός είναι βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας. Αυτός είναι απεριμένος από τον Θεό και ο εχθρός θα μας κυνηγάει ακαταπαύστος. Δεν θα μας αφήσει σε ησυχία. Όμως υπάρχει η ασπίδα του Θεού. Υπάρχει και η ώρα του Θεού. Μπορεί να σε κυνηγάει ο εχθρός, αλλά έχουμε όπλα δυνατά. Συν Θεό, που λέει η Β' Κορινθίου στο 8ο κεφάλαιο, προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Δαβίδ, αδερφοί αγαπητοί, εξουσθενημένος, έτρεχε από εδώ και από εκεί και έλειπε από τη Σικλάγ. Ορμάνοι Αμαλικίτες παίρνουν όλα τα γυναικόπαιδα από τη Σικλάγ. Γυρνάει ο Δαβίδ με 600 πεινασμένους στρατιώτες που είχε. Τι να δει, είχαν αρπάξει τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, ό,τι υπάρχοντα είχανε, και ο λαός ετοιμάστηκε να λιθοβολήσει τον Δαβίδ. Η τελευταία, θα λέγαμε, δοκιμασία του Δαβίδ πριν το θρόνο. Ας τον λιθοβολήσουμε. Εξαιτίας τα πάθαμε όλα. Γυρίζουμε στα όριστα βουνά, πάρτισαμε τις οικογένειές μας. Πεινάμε, έχουμε να κάνουμε μπάνιο 6 μήνες. Κρυβόμαστε, δεν ξέρουμε, σαν αγρίμια έχουμε γίνει εξαιτίας σου, και πάνε τώρα και τα παιδιά μας. Τι μας θέτε να λιθοβολήσετε το Δαβίδ? Και αδερφοί αγαπητοί, αλλά ο Δαβίδ λέει ενεδυναμώθη εν Κυρίω. Φωνάζει τον αυτόν εκεί πέρα, ζητάει το λόγο του εδώ, πήγαινε, λέει, θα τους προλάβεις για τσικολόγους. Και πράγματι πήγε, τους πρόλαβε, έδωσε την τελευταία του μάχη εκεί, θα λέγαμε, στη Σικλάγ. Ο Δαβίδ, αδελφοί αγαπητοί, οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ. Όπως γίνεται σήμερα, Ισραήλ κατά των Φιλιστέων, Φιλιστέοι κατά των... Έτσι λοιπόν ταυτόχρονα οι Φιλιστέοι πολεμούσαν κατά του Ισραήλ. Ο Δαβίδ είχε τον οίκο, υπήρχε πόλεμο μεταξύ του οίκου του Σαούλ και του οίκου του Δαβίδ, ασταμάτητος όπως είπαμε. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, ο Σαούλ πήγε να πολεμήσει τους Φιλιστέους και έπεσαν οι Ισραηλίτες πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Να λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, που αυτό το όρος είναι το όρος της κρίσεως του ανθρώπου που έχει υπερηφανευτεί, που έχει εναντιωθεί στις επιλογές του Θεού. Γενικά στις επιλογές του Θεού. Μην πάρετε το μυαλό σας, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο. Σε οποιαδήποτε επιλογή του Θεού, όταν ο άνθρωπος εναντιωθεί, αλλά τι λέμε στο λόγο του Κυρίου? Αμήν, Κύριε. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ξέρεις ότι θα συλλάβεις ένα γέννητο κατά το λόγο σου. Γέννητο, Κύριε, κατά το θέλημά σου. Ο άνθρωπος να λέει αμήν στο λόγο του Θεού. Αν λες αμήν στο λόγο του Κυρίου και στις επιλογές του Θεού, μη φοβάσαι ποτέ. Τίποτα μη φοβάσαι. Γιατί ο Θεός είναι ο προμαχητής σου. Ο Θεός είναι υπέρ σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο μην πας ενάντια στο θέλημα του Θεού. Κυρίως σήμερα έχουμε το γεγραμμένο λόγο. Πολλοί εναντιώνονται στο γεγραμμένο λόγο. Έχω ακούσει ανθρώπους που λένε ότι αυτό εδώ που το βλέπετε, θεολόγος. Αυτό είναι μια παλιοφυλάδα χωρίς την Ιερά Παράδοση. Δηλαδή λένε τον Λόγο του Θεού, τον αιώνιο, ο Λόγος έγινε σάρκ, τον Ιησού Χριστό, παλιοφυλάδα. Τι περιμένετε? Δεν θα έρθει το όρος Γελβουέ μπροστά τους κάποια στιγμή που δεν σέβονται το Λόγο του Θεού? Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Γιατί και η κρίση του Σαούλ δεν ήρθε, του Θεού επάνω στον Σαούλ δεν ήρθε άμεσα, πέρασαν χρόνια. Και ο Δαβίδ υπέφερε για πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, στο Λόγο του Θεού θα λέμε αμήν. Στις επιλογές του Θεού θα λέμε αμήν. Κύριε, σύ ξέρεις. Και αν πει κάτι ο Κύριος, αμήν, Κύριε. Πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει ο Θεός κάτι. Να μας δοκιμάσει? Βλέπει κάτι μπροστά και εμείς το βλέπουμε διαφορετικά? Και επειδή δεν είναι μπροστά μας ο Κύριος όπως είμαι με έναν άνθρωπο, ώστε να καταλαβαίνω ότι μιλάω με τον Θεό, και είναι δυνατόν άμα ήταν μπροστά μου ένας πανίσχυρος, υπέρλαμπρος, ας πούμε ένας Θεός, ας πούμε δυνατός και κρατεός και ό,τι και να άλλο, γιατί ούτε το στόμα δεν θα ανοίγαμε. Αλλά η φωνή του Θεού που έρχεται σε εμάς είναι με άλλο τρόπο. Δηλαδή είναι ίσως ένα κήρυγμα, μία σκέψη, ένα εδάφιο, μια προφητεία. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να είναι. Θα λέμε αμήν στο λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Και τότε δεν κινδυνεύουμε ποτέ. Τότε δεν υπάρχει όρος Γελβουέ για το λαό του Θεού. Και δεν περνάει από αυτό το όρος ο λαός του Θεού. Να πέσει πάνω σε αυτό το όρος. Έτσι λοιπόν ο Σαούλ πολεμούσε με τους Φιλιστέους σαν σήμερα και έπεσαν πεφωνευμένοι και κατέφτασαν οι Φιλιστέοι τον Σαούλ και τους ιούς αυτού και επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μελχίσουέ τους ιούς του Σαούλ. Τρεις ιούς του Σαούλ τους πάταξαν και εβάρινε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτόν η άνδραση το ξώτε και επληγώθη βαραίως υπό τον τοξωτών. Να, αδερφοί αγαπητοί, ότι οι τοξώτες τόξευσαν και πέτυχαν τον Σαούλ. Τυχαίο? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λέει, τόξευε τυχαίο στον αυτόν εκεί, άμα θυμάσαι, στον Αχάβ, αλλά τυχαίο ήταν το βέλος? Δεν ήτανε. Η τυχαιότητα στη ζωή του χριστιανού δεν υπάρχει. Υπάρχει η πρόνοια, η πρόγνωση του Θεού, έτσι, και όλα αυτά. Δεν υπάρχει τυχαιότητα. Έχασε κάποιος το αεροπλάνο που πήγαινε στο Λονδίνο και πρέπει στη Γερμανία. Πήγε το άλλο για Γερμανία. Και γνώρισε τη γυναίκα του και παντρευτήκαν. Τυχαίο? Αφού, παιδί μου, δεν βγάζεις εσύ σωστό το εισιτήριό σου, θα στο βγάλω εγώ. Αντί να βγάζεις εισιτήριο για Βερολίνο, έβγαλες για Λονδίνο. Μπερδεμένος είσαι. Του βγάλε ο Κύριος καινούριο εισιτήριο και πήγε πήρε τη γυναίκα του. Και είναι μια χαρά, ωραίο ζευγαράκι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στη ζωή μας θα τα εκλαμβάνουμε από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν είμαστε, ας πούμε, κάπως με τον Θεό που δεν είμαστε και πολύ καλά, εντάξει, δεν τον εμπιστευόμαστε πολύ, δεν προσευχόμαστε, δεν αφιερωνόμαστε κτλ. Εκεί μπορεί καμιά φορά να γίνει και τίποτα τυχαίο. Αλλά στη ζωή του χριστιανού, που όταν ο χριστιανός εμπιστεύεται τον Θεό, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν την πρόγνωση και την επιμέλεια του Κυρίου. Έτσι λοιπόν οι τοξότες τον πέτυχαν τον Σαούλ, αδερφή αγαπητή, αφού πρώτα είχαν πετύχει τους τρεις γιους του, τον Ιωνάθαν, τον αγαπημένο φίλο του Δαβίδ και κατάσκοπο, μέσα στο παλάτι ευάρινε η μάχη επί τον Σαούλ και τον πέτυχαν οι τοξότες οι άνδρες. Αδερφή αγαπητή, και οι τοξότες πρέπει να προσέχουμε, να έχουμε την ασπίδα της πίστεως. Έχετε δει πως είναι οι τοξότες? Όταν πολιορκούσαν ένα τείχος, στείνανε μπροστά μία σειρά από μεγάλες ασπίδες που τους κάλυπταν ολόκληρους, τις κρατάγανε οι ασπιδοφόροι και οι τοξότες πίσω από αυτά, χίλιοι, έρχαν βέλη, χίλια βέλη μαζί στα τείχη επάνω, 2.000 βέλη μαζί πάνω στα τείχη, και τα βέλη ήταν τόσα πολλά ώστε έκρυβαν τον ήλιο. Εκεί λοιπόν ο αμυνόμενος πρέπει να έχει κατάλληλη προετοιμασία, να έχει την ασπίδα της πίστης. Σου έρχονται χιλιάδες σκέψεις, ο σατανάς με τα βέλη αυτά, οι τοξότες επίκραναν αυτόν, λέει τον Ιωσήφ, χιλιάδες βέλη. Το βέλος πάει επάνω, δεν ήταν σφαίρες, για να είναι πιο πολύ πάνω και έπεφταν κάτω, σου πέφτει στο κεφάλι. Πρέπει να έχεις την περικεφαλαία, γιατί θα μπει μέσα το βέλος στο κεφάλι, και άμα μπει μέσα στο κεφάλι το βέλος και εισχωρήσει η σκέψη η κακή και εισχωρήσει ο σατανάς με τις διαλογισμούς, δεν βρίσκεις άκρη μετά, πελάγωσες, χάθηκες. Και δεν είναι μία, όπως λέμε, ρίχνανε χιλιάδες, βροχή έφτανε. Μετά πάει, θα περάσουν όλα μέσα. Ενώ αν φοράς την περικεφαλαία της σωτηρίας, άστα ντούγκου 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 καμπανάκια θα χτυπάνε. Θα πέφτουνε ντούγκου ντούγκου, θα εξωστρακίζονται, θα φεύγουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος ο Σαούλ πλέον, είχε πλέον απογυμνωθεί από την ασπίδα και από την, λέει ο Κύριος, είναι άγγελος Κυρίου, θα τροπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Είχε αποσυρθεί η φρουρά. Ενώ από τον άνθρωπο που ο Θεός θέλει να προστατεύσει, του στέλνει φρουρά. Αν αποσυρθεί η φρουρά, μετά είναι γυμνός στα βέλη και θα με χτυπάνε και όλα τα άλλα. Γιατί αποσύρθηκε η φρουρά από τον Σαούλ? Γιατί ο Σαούλ απέρριψε τον αληθινό Θεό. Στράφηκε αλλού και δεν ήθελε τον Κύριο. Γι' αυτό απεσύρθη η φρουρά. Δεν απεσύρθη η φρουρά γιατί απλά προσπαθεί, αγωνίζεται και πάνω στον αγώνα του ο άνθρωπος θα έχει και τις πτώσεις του. Δεν είναι αυτό. Ο Σαούλ δεν είχε όρεξη να κάνει το θέλημα του Θεού και δεν ήθελε. Γι' αυτό απολύθηκε από τον Θεό. Γιατί ο Δαβίδ δεν έκανε λάθη. Μεγαλύτερα από τον Σαούλ θα έλεγα. Αλλά ο Δαβίδ είχε άλλη καρδιά. Και αλλιώς τον είχε ο Θεός. Δεν είναι απλά, αδερφοί μου, επειδή κάποιο πτώση μπορεί να έχουμε ή κάποιο λάθος μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, αλλά εξητούμε και επιθυμούμε την παρουσία του Κυρίου και το Λόγο του Θεού, αλλά για κάποιους λόγους δεν γνωρίζουμε κάτι. Δεν βρίσκεται ο άνθρωπος του Θεού εύκολα σε αυτή τη θέση. Για να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο άνθρωπος πρέπει ανασταυρούντες το Χριστό και τα λοιπά. Θυμάστε, λέει στην Εβραίους επιστολή, αδύνατον είναι η άπαξ που τις θέτες και θέτες σε ποραδίου δωρεάς και έπειτα παραπεσότητα. Δηλαδή είχε δηλαδή ουσιαστικά απορρίψει το Χριστό ο Σαούλ. Μετά, αδελφοί αγαπητοί, έμεινε γυμνός. Τι λέει? Αδάμ που είσαι, τη φωνή σου άκουσα και κρύφτηκα. Γιατί κρύφτηκες? Γιατί ντρέπομαι. Γιατί ντρέπεσαι? Γιατί είμαι γυμνός. Ποιος φανερούσε ότι είσαι γυμνός? Βλέπετε αδερφοί πως απογυμνώνεται ο άνθρωπος. Από τι? Από τη θεότητα. Από την ιδιότητα τη θεϊκή που έχει. Δηλαδή από δόξα και τιμή, λέει, περιέβαλε σε αυτούς για τον Αδάμ και την Εύα. Δηλαδή τους είχε ενδύσει με δόξα και τιμή, η οποία δόξα και τιμή μετά την αμαρτία αφαιρέθηκε. Έτσι αφαιρέθηκε, αδερφοί. Ενώ για τον Δαβίδ τι λέει? Και για τις απογόνους του, του είπε του Σολομό, εάν, λέει, και τα λοιπά, οι απογονοί σου πέσουνε και σφάλουνε με ράβδο ανδρών και μαστιγώσεις ανδρών, θα τους μαστιγώσω, αλλά το έλεος μου δεν θα το αφαιρέσω. Εδώ από το Σαούλ αφηρέθη το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν, αφού αφηρέθη το έλεος του Θεού, αφηρέθη η πανοπλία του Θεού, αφηρέθη η δόξα του Θεού. Γιατί άμα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ μετά από αυτή τη μάχη τη Σικλάγ και μετά από τη μάχη που έπεσε στα όρη Γελβουέ ο Σαούλ και τα παιδιά του, έγραψε έναν ύμνο και λέει στο, εδώ λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο του επόμενου Σαμουήλ Β, έτσι λέει στο 19 εδάφιο: «Ω δόξα του Ισραήλ επί τους υψηλούς τόπους σου κατοικοντισμένη». Βλέπετε, ποιος χτυπήθηκε? Η δόξα του Ισραήλ. Χάθηκε η δόξα. Η δόξα του Ισραήλ ποιο είναι? Ο Θεός. Έχασε την παρουσία του Κυρίου. «Ω δόξα του Ισραήλ κατοικοντισμένη». Δηλαδή χτυπήθηκε η δόξα του Θεού. Και αν εμείς, αδελφοί, απομακρυνόμαστε, ο Θεός, ενώ πότε παίρνει δόξα ο Θεός? Όταν εμείς είμαστε εντάξει απέναντί του, και χάνεται η δόξα του Θεού όταν εμείς δεν είναι να το δοξάζουμε δόξα αλληλούια με τα χείλη, αλλά να το δοξάζουμε με τη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λοιπόν κατοικοντισμένη είναι η δόξα του Ισραήλ, που η δόξα του λαού του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, ο Σαούλ τραυματίστηκε, λέει στον οπλοφόρο: «Σύρε τη ρομφαία σου και διαπέρασόν με διαυτής, για να μην έλθωσιν ούτε απερίμητη και με διαπεράσωση και με εμπέξωση». Κατάλαβε ο Σαούλ πλέον ότι φεύγει και του λέει στον οπλοφόρο του, του λέει: «Σκότωσε με σε», αλλά ο οπλοφόρος δεν μπόρεσε γιατί φοβήτω. Ώστε έλαβε ο Σαούλ τη ρομφαία και έπεσε επ' αυτήν. Και μόλις είδε το οπλοφόρος ότι έπεσε επί τη ρομφαία αυτού, απέθανε και ο ίδιος ο οπλοφόρος του, και έτσι απέθαινε ο Σαούλ και οι τρεις θείοι αυτού και ο οπλοφόρος αυτού και όλοι οι άνδρες αυτού την αυτήν εκείνη ημέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθανε την άλλη μέρα, αδερφοί αγαπητοί, οι Φιλιστέοι, βρήκαν τον Σαούλ και τους τρεις θείους αυτού πεπτοκότας επί το όρος Γελβουέ. Κόψανε το κεφάλι, το βάλανε στο ναό της Αστάρτης, τα άλλα στο ναό του Βάαλ και τον εμπέζανε, αδερφοί αγαπητοί. Και ήταν πραγματικά, όπως είπαμε στην αρχή, όταν ο άνθρωπος υπερηφανευτεί, είναι προετοιμασία ήτας, είναι προετοιμασία τόσης. Και βλέπουμε στη σημερινή εποχή, αδελφιά μου, πολλές φορές έχουμε δοκιμαστεί, τέλος πάντων, να φύγει ο άνθρωπος του Θεού εύκολα στην αμαρτία. Κανένας φεύγει καμιά φορά οπωσδήποτε, αλλά αγωνίζονται. Όμως είναι αυτός ο ύπουλος εχθρός της έπαρσης και της υπερηφάνειας που απογυμνώνει τον άνθρωπο από την προστασία του Θεού και πέφτει πάνω στο όρος Γελβουέ κατοικοντισμένος και από τον εχθρό του Θεού. Δηλαδή η υπερηφάνεια προηγείται και η ψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται του ολέθρου. Και ο Θεός, γιατί μας έχει ζορίσει τόσο πολύ? Γιατί μας ζορίζει συνέχεια? Γιατί μας κάνει να κλαίμε? Γιατί μας κάνει να καταλαβαίνουμε πόσο ανόητοι είμαστε καμιά φορά, πόσο αμαρτωλοί είμαστε, πόσο ελλιπείς είμαστε? Γιατί μας κάνει να συμβαίνουν κάποιες αποτυχίες στη ζωή μας σκληρές? Γιατί μας πληγώνει? Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να τα κάνει όλα στη ζωή μας τέλεια? Ναι, έτσι. Γιατί θέλει να μας προφυλάξει από την έπαρση, αδελφοί αγαπητοί, και την αλαζονία και την υπερηφάνεια, την οποία ο Θεός απεχθάνεται. Δεν μπορεί, είναι ξένο με τη φύση Του. Μάθετε από εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Δεν μπορεί να συγκάνει με τον υπερήφανο. Γιατί? Ποιος είπε θα θέσω το θρόνο μου υπεράνω του Θεού, θέλω γίνει όμοιος το υψίστο? Πονηρός. Και είναι οι δύο αντίθετες δυνάμεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και έγραψε, αδελφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ, θρύνησε ο Δαβίδ το θρύνο τούτο επί τον Σαούλ, ήταν ποιητής ο Δαβίδ, και παρήγγειλε να διδάξωσει τους Ιούς Ιούδα τούτο το άσμα του τόξου, έτσι λεγότανε, το άσμα του τόξου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο δόξα του Ισραήλ επί τους υψηλούς τόπους σου κατοικοντισμένη, πως έπεσον οι δυνατοί. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, οι δυνατοί δεν πέφτουν εύκολα. Δεν πέφτουνε. Γι' αυτό τους λέει δυνατούς. Έτσι. Άμα ήταν αδύνατος θα έπεφτε εύκολα. Ο δυνατός δεν πέφτει εύκολα. Όμως θα λέγαμε, να δανειστούμε έκφραση από την μυθολογία την ελληνική, υπάρχει Αχίλλειος τέρνα. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Που πέφτουνε οι δυνατοί. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό το όρος φωνεύει τους πολύ δυνατούς. Αυτό το όρος, δηλαδή, βλέπετε, βασιλιάδες. Βασιλιάδες. Τέρμα. Αυτούς που νομίζουν ότι ίσταται, ας βλέπει, μην πέσει. Δυνατός είσαι, ναι. Μόνο συν Θεό. Μόνοι μας δεν είμαστε δυνατοί. Δεν υπάρχει δύναμη αφ' αυτού, δηλαδή ο καθένας να έχει. Αλλά με τον Κύριο η δύναμή μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο εκτελών των λόγων αυτού είναι ισχυρός. Ένα όρος λοιπόν που πέφτουνε πολύ δυνατοί. Γι' αυτό λέω αυτό το όρος. Και τώρα φεύγω και για δύο εβδομάδες και θα μου μείνει αυτό το όρος. Δεν ήθελα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ αδερφοί μου, όπως είπαμε, φωνεύονται πολύ δυνατοί. Σαούλ και Ιωνάθαν και Μελκουής, ο Άπος τον λένε εκεί, ο γιος του άλλος. Και κεχρισμένοι, κεχρισμένοι από το Θεό. Ήταν κεχρισμένος ο Σαούλ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έπεσαν οι δυνατοί πάνω σε αυτό το όρος. Και λέει τώρα ο Δαβίδ, κοιτάξτε να δείτε, ο Σαούλ, είπαμε, να το βρούμε στο γιο ταφίτα, δεν είναι του Σαμουήλ Αλφα. Ναι, 284 σελίδα, 29 εδάφια, όχι γιώτα θήτα, συγγνώμη, γιώτα ήτα 29. Και έτι μάλλον εφοβήτω ο Σαούλ από προσώπου του Δαβίδ και έγινε ο Σαούλ παντοτινός εχθρός του Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε τώρα ο Δαβίδ τι λέει για τον παντοτινό εχθρό του, που τον έκανε πολύ διωγμό, πολύ ταλαιπωρία, και ήτανε πολύ, του πέταγε το δόρυ, τον κυνηγούσε, έπεσε στα χέρια του Δαβίδ 2 φορές ο Σαούλ, του κόψε το ημάτιο και αυτά, δεν τον άγγιξε. Αυτό συνέχιζε, αφού μαλάκωνε λίγο η καρδιά του, πάλι συνέχιζε να κυνηγάει τον Δαβίδ. Και επιτέλους θα έλεγε ο Δαβίδ, ο Θεός επιτέλους έκανε κρίση. Επιτέλους αυτό του άξιζε. Επιτέλους σκοτώθηκε, γιατί πήγαινε γυρεύοντας. Ο Δαβίδ, κοιτάξτε τι λέει, προσέξτε λέει στο λαό του Θεού, μην τυχόν και το αναγγείλετε στη Γάθ ή στην πλατεία της Ασκάλωνος, εχθρικές πόλεις, προσέξτε λέει, γιατί μέγας και ισχυρός έπεσε σήμερα από το λαό του Θεού, μην το μάθουν οι εχθροί. Δεν είναι καλό. Μα Δαβίδ είναι ο Σαούλ ο εχθρός που σε κυνηγάει. Ο Δαβίδ είχε καρδιά Θεού, αδελφοί. Λέει, μην το πείτε. Μην χαρούν οι θυγατέρες των Φιλιστέων και στήσουν πανηγύρι
η απερίτμη τι. Άμα εσύ πέσει κάποιος αδελφός, ο οποίος περπάτησε ατάκτος, δυνατός και μεγάλος, τι θα πεις? Θα το διαλαλήσεις, να χαρούν οι απερίτμητοι? Δεν πρέπει να σκεπάσεις τον αδελφό, έτσι δεν είναι? Μα με κυνηγούσε, φάνηκε αδερφέ, τι να πω εγώ, χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Μοναχό του μιλάει το πράγμα. Φάνηκε, δεν τον έβλεπε, τον έτρωγε το κεφάλι του. Προσέξτε, φωνάζει ο Δαβίδ και στέλνει παντού, διδάξτε το παντού, το άσμα του τόξου. Μην τυχόν και το ανακηρύξατε στη Γάθ και στην πλατεία της Ασκάλωνος και βγουν οι κοσμικές θυγατέρες και στήσουν πανηγύρι για τον κεχρισμένο του Θεού. Τι είναι αυτό, αδελφοί? Ούτε Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τέτοια λόγια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, προσέξτε, λέει, μη χαρούν οι απερίθμητοι. Και αρχίζει τώρα να καταργέται τα όρη και λέει: όρη τα εν γελβουέ, ας μη είναι δρόσος, μη δε βροχή εφημάς, μη δε αγρή δίδονται σαπαρχάς. Γιατί εκεί απερίφθη η ασπής των ισχυρών, η ασπής του Σαούλ, ως να μη εχρίστη διελαίου. Έπεσε ένας πολύ δυνατός, σαν να ήταν ένας κοινός άνθρωπος, και καταργέται τα όρητα εν γελβουέ, και να είναι καταραμένα αυτά τα όρια. Καταλαβαίνετε, πνευματικά μιλάμε τώρα, καμία σχέση με αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι εννοώ? Να μην περάσει ποτέ ξανά κανένας από εκεί, να μην πέσει ποτέ κανένας δυνατός, αλλά ούτε και αδύνατος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτά τα όρη έχουν ειδικότητα στους δυνατούς. Λοιπόν, από του αίματος των πεφορευμένων, από τους θέατος των ισχυρών, το τόξο του Ιωνάθαν δεν εστρέφεται πίσω, και η ρομφαία του Σαούλ δεν επέστρεφε καινή. Κοιτάξτε να δείτε, είχε να επενέσει τον εχθρό του. Επενεί τον εχθρό του. Η ρομφαία του Σαούλ δεν επέστρεφε καινή. Ήταν δυνατός πολεμιστής. Πώς έπεσαν οι δυνατοί? Απορία εκφράζει και λέει, έτσι ξεκινάει το άσμα του τόξου. Πώς έπεσαν οι δυνατοί? Συγχώρεσέ μας και φύλαξέ μας, Κύριε. Εμείς ευτυχώς είμαστε αδύνατοι. Δηλαδή, ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν πέτρεψε δυνατός, να σου πω αν ήταν δυνατός. Γιατί το και δυνατός κινδυνεύουμε. Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ, τι να διαλέξω, ας κάνει ο Κύριος ό,τι θέλει. Λοιπόν, πώς έπεσαν οι δυνατοί? Απορία. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Δαβίδ, αδερφή. Λες και δεν ήταν και χρησμένος. Λες και δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Λες και δεν ήταν αναγεννημένος. Λες και δεν ήταν βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Λες και δεν ήταν τόσα χρόνια στην Εκκλησία. Λες και εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Ευτυχώς είμαστε αδύνατοι, αυτό μοναχά. Λοιπόν, Σαούλ και Ιωνάθαν ήσαν οι αγαπημένοι και εράσμοι. Σιγά, κότερο να το σκοτώσει τον Ιωνάθαν ο Σαούλ. Του λέει, θα σε σκοτώσω που είσαι με τον εχθρό μου. Του πέταξε το ακόντιο του Ιωνάθαν. Τρόμαξε να γλιτώσει και ο Ιωνάθαν εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όμως, λέει, ήταν αγαπημένοι και εράσμοι στη ζωή. Και στο θάνατο δεν εχωρίστησαν. Κοιτάτε η καρδιά του ανθρώπου, αδέρφια, που έχει μέσα τη συγχώρεση για το καλό. Δεν έβλεπε το κακό αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Πόσο πρέπει να του μοιάσουμε, αδελφοί του Δαβίδ, να γίνουμε σαν τον Δαβίδ? Ήσαν ελαφρότεροι αητών, δυνατότεροι λεόντων. Θυγατέρες Ισραήλ, κλάψατε επί τον Σαούλ. Κοιτάξτε να δείτε τι επένδυση δίνει στον Σαούλ. Τον ενδύονται εμάς κόκκινα με τα καταλοπισμών, τον επιβάλλοντας στολισμούς χρυσούς επί τα ενδύματα ημών. Κοιτάξτε να δείτε, τόσα καλά μας έκανε ο Σαούλ, λέει. Εσείς βλέπετε κάποιο λαθάκι του? Δηλαδή βλέπετε τι καρδιά, αδέρφια μου. Και ξανά εκφράζει την απορία και το θαυμασμό στο 25 εδάφιο. Πώς έπεσαν οι δυνατοί εν μέσω της μάχης? Απορία και θαυμασμός, Ιωνάθαν, επί τους υψηλούς τόπους σου τετραυματισμένε, περίλυπος είμαι δια σε, αδελφέ μου Ιωνάθαν. Προσφυλέστατος εστάθησε σε μέ, η προς εμέ αγάπη σου το εξαίσιος υπερεύαινε την αγάπη των γυναικών. Συνεχίζει τρίτη φορά. Πώς έπεσαν οι δυνατοί και απολέστησαν τα όπλα του πολέμου. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, φανερώνει και ο Δαβίδ εδώ
την ισχυρό φιλικό δεσμό τον οποίο είχε με τον Ιωνάθαν. Ήταν πραγματικά η καρδία του Ιωνάθαν είχε προσκολληθεί στην καρδία του Δαβίδ. Αλλά δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, ούτε μας φανερώνει ο λόγος του Θεού πως δεν είχε μεταπηδήσει στο στρατόπεδο του Δαβίδ. Βλέπουμε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, ο φιλικός δεσμός, η φιλία είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη αγάπη. Φανερώνει σε δύο σημεία ο λόγος του Θεού. Το ένα σημείο είναι αυτό, ότι η υπερεμού αγάπη σου υπερεύαινε την των γυναικών, έτσι, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τι μας είπε, εγώ σας λέω φίλους, γιατί ο φιλικός δεσμός είναι πολύ ισχυρός δεσμός. Σας πω πραγματικά, είχα ένα φίλο που είμαστε μικροί, τι να σας πω, αχώριστοι, πάρα πολλοί φίλοι, δεν μας χώριζε τίποτα. Θα είχαμε όλα κοινά, που δεν είχαμε τίποτα. Αλλά αυτός είχε κάποιο θείο εδώ, καθηγητή κάπου στην Αθήνα, ξέρω εγώ που ήταν, και κάτι παραπάνω λίγο καραμελίτσις είχαν και αυτά. Εμείς δεν είχαμε σχεδόν τίποτα. Απολύτως πουθενά δεν είχαμε κανέναν. 10 παιδιά φτωχά. Και τον βλέπω μια μέρα να τρώει καραμέλα. Του λέω: δώσ' μου λέει μια καραμέλα. Του ήρθε και τι καραμέλε, μου τσέπερε ο θείος μου από εδώ. Λέω: δώσ' μου και εμένα. Λέει: τελευταία είναι αυτή που τρώω. Και μου λέει: πάρτι. Και την βγάζει και μου την έδωσε. Την έφαγα φυσικά. Ευχαριστούμε. Οι φίλοι είναι πολλοί. Είμαστε 6-7 χρόνια παιδάκια δηλαδή. Δεν είμαστε. Δηλαδή υπάρχει πολύ φιλικό. Κοιτάξτε να δείτε, λέει στο Δευτερονόμιο το εξής. Άμα το βρω τώρα, γιατί δεν ξέρω άμα το βρω. Λέει, εάν ο υιός σου, η θυγάτρη σου, η γενή του κόλπου σου ή ο φίλος σου, ώστις είναι ως η ψυχή σου, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή τον φίλο τον λέει σαν την ψυχή σου. Δευτερόλεπτο πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι όμως ακριβώς το κεφάλαιο. Και πραγματικά, δεν το θυμάμαι τώρα, λέει, αν όμως ο υιός σου, η θυγάτρη σου και τα λοιπά, ή ο φίλος σου, ώστις είναι ως η ψυχή σου. Δηλαδή το φίλο σου τον έχει σαν την ψυχή σου. Εδώ έτσι ήταν, αδερφοί, και πραγματικά είναι απορίας άξιο. Πέφτουν οι δυνατοί. Αδελφοί μου, πέφτουν και κάνουν και πολύ φασαρία και πολύ κρότο και μεγάλες ζημιές. Ο Θεός να μας φυλάει και μας τους αδύνατους και τους δυνατούς. Και να προσευχόμαστε για όλους και πιο πολύ για τους δυνατούς. Γιατί εκείνους ο εχθρός Φιλιστέος πιο πολύ θέλει να τους σκοτώσει. Μην πολεμείτε μηδέν, μόνο το βασιλιά. Θυμάστε στον Αχάβ με τον Ιωσαφάτ. Δηλαδή, να προσευχόμαστε για τους δυνατούς. Και να τους έχουμε στην προσευχή μας να τους προστατεύει ο Θεός όλους. Και όταν υπάρχει κάτι, να έχουμε την καρδιά του Δαβίδ και να λέμε, μα τι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Όλο καλό μας έκανε. Και να ήταν αυτός που μας πέταγε συνέχεια το τόξο και το δόρυ για να μας θανατώσει, αδερφοί. Έχουμε τέτοια καρδιά. Αυτό, αδερφοί μου, και αν έχουμε ταπείνωση, από αυτό το όρος δεν περνάμε ποτέ, μη φοβάστε. Ευχαριστούμε.